Ráðstefna alvaráðsins 2023, þegar vinnustaðurinn kemur upp í leik, verður tungumálanámið auðveldara. Lóis Trannigær, aðstoðar prófessor við Hróarskeldu háskóla, var tölvuleikjaspilari sem barn. Kannski var það hennar eigin leikreynsla sem varð til þess að henni datt í hug að gera leik fyrir þá sem vinna í þvotta og fatahreinsunarbransanum, sem kunna ekki dönsku og hafa ekki gengið í skóla. Lóis Trannigær, aðstoðar prófessor við Hróarskeldu háskóla, var tölvuleikjaspilari sem barn. Kannski var það hennar eigin leikreynsla sem varð til þess að henni datt í hug að gera leik fyrir þá sem vinna í þvotta og fatahreinsunarbransanum, sem kunna ekki dönsku og hafa ekki gengið í skóla. Fyrir þau sem prófuðu leikinn var þetta ný aðferð við að læra. Vinnustaðurinn þeirra í teiknuðu formi kom fram á skjá farsímans og auðveldaði þeim að læra nýtt tungumál. Trannigær kynnti tungumálanámsleikinn Workplace á stóru ráðstefnunni sem alvar á norræna tengslanetsins nám fullorðina en Vaffel stóð fyrir nýlega í Gullbranna í Halmstad. Þáttakendur ráðstefnunar voru kennarar sem kenna innflytjendum með litla sem enga skólagöngu að baki. Stefnt er að því að þeir læri tungumál þess Norðurlands sem þeir búa í, Workplace er fyrir þá sem vilja læra dönsku en einnig er hægt að þýða leikinn yfir á önnur Norðurlandamál. Gerist ekki af sjálfu sér. Nám gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst málnotkunar og samskipta við aðra. Til að vera reiðubúin til að læra nýtt tungumál þarf tungumálið að hafa einhverja þýðingu í kringumstæðum í lífinu og það þarf að passa inn í lífið. Jafnframt er beiting tungumáls nauðsynleg í hverju starfi líka í óvelvætum störfum. Rannsóknir sýna að hvatning til tungumálanáms eykst þegar það er sameinað þjálfun á vinnustað. Enn fremur sýna rannsóknir að viðurkenning veitir hvatningu til náms. Þetta eru meðal þess sem kemur fram í rannsóknum sem gerðar hafa verið á tungumálanámi annars máls fullorðina með litla sem enga skólagöngu. Byrjunarreitur. Stafrænn námsleikur getur verið byrjunarreitur í tungumálanámi og hann getur líka verið viðbót við kennslu. Trannigær beitir gagnkvæmri nálgun í rannsóknum sínum á öðru tungumálanámi með áherslu á fjölhyngd og fjölmenningarleg samskipti á vinnustöðum og í námsaðstæðum. Hún hefur átt í samstarfi við fjölda þjónustu og framleiðslu fyrirtækja við þróun æfingamiðaða námsleiksins fyrir þá sem þurfa að læra dönsku sem annað tungumál. Eftir ítarlega vinnu varð niðurstaðan Workplace sem spilaðir í farsíma. Tungumálanámið byggir á mörgum áþreifanlegum verkefnum og aðstæðum í atvinnugreinum eins og þvottum og þrifum. Í þvottahúsum í Danmörku eru 80% starfsmanna ekki dönskumælandi. Orðaforði. Leikurinn beinist fyrst og fremst að því að byggja upp orðaforða, en veitir einnig þjálfun í að skilja leiðbeiningar og tungumálaaðgerðir. Orðin sem að læra á í gegnum leik eru tekin úr og eiga uppruna í félagslegum aðstæðum. Leikurinn inniheldur tákn og leiðbeiningar, mismunandi verkþætti í þvottahúsi, eins og mismunandi vinnutengd verkefni sem starfsmaður þekkir auk ýmissa slysa og vandamála, auk vinnustaðamenningar og viðmiða. Spilarinn býr til sinn eigin avatar og verður þannig hluti af leiknum. Þar sem leikurinn er gerður fyrir þá sem ekki geta lesið byggir hann á munnlegu formi en ekki texta. Leikurinn hefur verið þróaður í samvinnu tungumálakennara, vísindamanna og leikjahönnuða. Hann er kynntur sem dótturfyrirtæki, háskólans í Hróarskeldu og hann er grundvöllur rannsókna á þekkingu á tungumálanámi sem er knúiðir af hvatningu og æfingu. Workplace hefur verið prófaður og niðurstaðan er jákvæð. Af 20 þáttakendum sína allir nema einn verulegar framfarir í dönsku og sumir sína miklar framfarir í orðaforða. Rannsakendur sem hafa unnið að leiknum komast að þeirri niðurstöðu að hann henti byrjendum best. Hann getur verið góður byrjunarreitur til að læra annað tungumál og getur líka verið viðbót í tungumálanámi fyrir flesta.